ในท่าน ที่เป็นราชภัฏภูลาบวชทั้งหลาย ในการบรรยายครั้งที่5นี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการเป็นเกลอกับธรรมชาติขอให้ทบทวนไปถึงการบรรยายครั้งที่หนึ่งเสมอไปจึงได้พูดกันถึงอานิสงส์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการลองบวชการลองมาบวชแล้วก็อยู่ในสถานที่อย่างนี้เราได้พูดกันมาแล้วว่า เป็นการชิมลองอะไรหลายๆอย่างนับตั้งแต่ว่า ทดลองมีชีวิตแบบพระทัตตูปชีวี มากกว่าที่อยู่ที่บ้านที่เมือง บรรพชิตมีหลายประเภทบางประเภทก็ไม่สู้จะเป็นประทัดตูปชีวีคือหาเลี้ยงตนเองไปตามภาษา จะภิกษุในพุทธศาสนาเรานี่อยู่ในประเภทที่เป็นประทัดตูปชีวี ไม่ไปเก็บผลไม้กินเก็บฝักบัวกินเก็บรากไม้กินตามลำพังเหมือนกับบรรพชิตบางพวกนี่เป็นชีวิตเป็นบรรพชิตประเภทสัญญาสีคือติดต่ออยู่กับชาวโลกเพื่อทำประโยชน์แก่ชาวโลกมันจึงรับประทานจากชาวโลกก็ขอให้เข้าใจเรื่องนี้จนเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ทั่วไปหมดน่าจะลาจากบรรพชิตไปแล้วก็ให้ใช้ประโยชน์จากไอ้ลัทธิประทัดตูปชีวีแม้ในครอบครัวเมื่อยอมรับข้อที่ว่าต่างฝ่ายต้องเลี้ยงซึ่งกันและกันมันก็สมัครสมานสามัคคีกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมเจ็บร่วมค่ายร่วมตายกันได้ง่ายขอถือว่าทั้งโลกอาจจะถืออุดมคติอันนี้แล้วผมคิดว่าก็จะได้รากฐานแห่งลัทธิสังคมนิยมที่ดีจะได้มีแต่สังคมนิยมหลอกลวงกำลังมีลัทธิประทัดตูปชีวีอย่างแท้จริงความหมายของสังคมนิยมจะบริสุทธิ์เราจะเป็นในสังคมนิยมขึ้นมาเองคือเห็นแก่กันและกันอย่างยิ่งขอให้เอาไปใช้กันอย่างกว้างขวางอย่างหรือมองดูให้มันกว้างขวางถึงที่สุดก็ยังดีนี่อานิสงส์ที่ว่าข้อที่สองที่ว่าจะเป็นชิมจะได้ชิมลองการเป็นอยู่อย่างต่ำและมีการกระทำอย่างสูงก็มีความหมายกว้างขวางอย่างเดียวกันอีก แล้วก็เพ่งเล็งเอาที่ใจความสำคัญทั้งนั้นในข้อที่ว่าเป็นอยู่อย่างต่ำมันลงทุนน้อยเนี่ยถ้าอาจแล้วก็กระทำอย่างสูงมันได้ผลมากมากกว่ากันหลายเท่านี่ก็เป็นหลักไอ้เศรษฐกิจทั่วๆไปนั้นถ้าใครมีลัทธิเป็นอยู่ต่ำๆแล้วก็ทำอย่างสูงๆก็เป็นผู้ที่มีเศรษฐกิจทางวิญญาณอย่างสูงแล้วทางวัตถุด้วยแล้วก็เป็นไปเพื่อสันติสุขสันติภาพของมนุษย์ หรือแม้แต่เรื่องธรรมดาสามัญเนี่ยถ้าเรามีการลงทุนน้อยได้ผลมากนั่นก็เป็นเรื่อง ใจความของในเรื่องเศรษฐกิจเพื่อในเรื่องลงทุนน้อยเอาผลมากเอากำไรมากเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อประโยชน์แก่กิเลสนั่นไม่รวมอยู่ในข้อนี้เรายอมรับว่าลงทุนน้อยได้ผลมากนี่เป็นหลักที่ดีแต่ต้องเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้อง นี่ก็มาทดลองเป็นอยู่อย่างต่ำๆจะทำอย่างสูงสุดจนตีราคาไม่ไหวคอย ทดลองชิมรสอย่างนี้อยู่ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันลาสิกขา เอาไปใช้ในสัดส่วนที่พอต้องควรครับ อันนี้สองข้อที่สามอยู่อย่างมุนีทดลองการเป็นอยู่อย่างมุนีมีรู้มีความรู้ตลอดถึงความนิ่งตลอดถึงนิ่งอยู่กับความสะอาดสว่างสงบเป็นมุนีตีความให้ถูกต้องให้สมบูรณ์เอาไปใช้ที่บ้านได้เป็นมุนีในครอบครัวพ่อก็เป็นมุนีแม่ก็เป็นมุนีลูกหลานก็เป็นมุนีคือมันฉลาดไปแล้ว มีการกระทบกระทั่งเรียกว่ากัดกันแม่บนเตียงนอนนั่นก็เป็นเรื่องไม่ฉลาดเลย คอยสนใจคำว่ามุนีที่ว่าผู้รู้มันรู้ขนาดที่ จะแก้ปัญหาได้นี่ถือว่าความเป็นมุนีนี่มันคู่กับความเป็นมนุษย์หลักศัพท์เดียวกันความเป็นมุนีก็มีอยู่ในความเป็นมนุษย์งั้นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้เป็นมุนีหรือไม่เป็นมุนีก็ไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่มุนีมีหลายขั้นขอให้เป็นมุนีกันแล้วกันอย่าเป็นคนที่ปราศจากความเป็นมุนีที่จะสามารถแก้ปัญหาของโลกทั้งมวลได้คือปัญหาทุกปัญหาและปัญหาของทุกระดับของโลกด้วยความรู้ความเป็นผู้รู้ขอให้ฝึกฝนในความเป็นมุนีชิมลองไอ้รสของความเป็นมุนีในหลังที่บวชให้เต็มที่ก็ จะลาสิกขาออกไปก็เอาไปใช้ให้มันเต็มที่ที่มันจำนวนให้ใช้ได้ อย่างที่ได้กล่าวกันมาแล้วอย่างละเอียดทีนี้ก็มาถึงข้อที่สี่การอยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาติก็ขอให้ทดลองให้มาก แล้วก็จะรู้อะไรมากหันหลังให้ธรรมชาติก็รู้อะไรน้อย ไม่ส่วนที่จะต้องรู้ธรรมชาติทั้งฝ่ายวัตถุธรรมชาติทั้งฝ่ายที่เป็นนามธรรมคือเป็นจิตใจ ทั้งว่าทุกคนก็เป็นเกลือกับธรรมชาติด้วยสังคมโลกของทั้งโลกคือมนุษย์ทั้งหมดก็ถือหลักที่จะเป็นเกลือกับธรรมชาติ โลกก็จะดีกว่านี้โลกนี้จะดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันเดี๋ยวนี้มนุษย์ ในโลกไม่ยาแสกับธรรมชาติไม่รู้ไม่ชี้กับธรรมชาติจะเอาแต่ประโยชน์ของตน เราจะพิจารณาเรื่องการเป็นเกลือกับธรรมชาตินี่ให้ละเอียดต่อไปอีก ในชั้นแรกมันมีปัญหาอยู่ที่คำว่าธรรมชาติ ในภาษาไทยภาษาธรรมดานี่มันก็มีความหมาย ไม่ค่อยตรงกันยิ่งไปเทียบกับคำฝรั่งที่ว่า nature นั่นก็ยิ่งทำให้เข้าใจกันยาก ยิ่งไปเทียบกับภาษาบาลีแล้วยิ่งมีความหมายกว้างแคบกว่ากันหรือไปกันคนละทิศละทาง ในภาษาไทยเมื่อพูดถึงธรรมชาติมันก็ดูจะเล็งถึงอาการหรือวัตถุสิ่งของที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ แล้วก็นิยมรู้กันแต่เพียงเรื่องทางฝ่ายวัตถุ ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมชาติกว้างกว่านั้นมากจนไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติแม้แต่พระนิพพานนั้นสูงสุดก็เป็นธรรมชาติต่อเมื่อเรียนบาลีหรือเรียนธรรมะแล้วจึงจะรู้ว่าพระนิพพานก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง ถ้าเรียนอย่างที่เรียนกันอยู่ตามปกตินี้จะไม่ได้รับฟังอย่างนั้นและจะไม่เข้าใจอย่างนั้นได้เป็นภาษาธรรมะชั้นปรมัตถ์แล้วก็ยิ่งยืนยันในข้อนี้ชัดเจนที่สุดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ6ธาตุนี้ก็เป็นธรรมชาติประกอบกันขึ้นเป็นสัตว์เป็นคนก็เป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติยังคงเรียกว่าธรรมชาติอยู่นั่นเองธรรมะประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ก็คือไอ้ธรรมชาติที่รวมกลุ่มกันเรียกว่าสังขารมันก็คือธรรมชาติ แต่ภาษาไทยไม่ยอมใช้อย่างนั้นไม่ยอมให้ความหมายอย่างนั้นเพราะผิดจากภาวะเดิมก็ไม่เรียกว่าธรรมชาติ พอจะพูดคำนี้กับพวกประชาต่างประเทศเราก็ไม่มีคำอื่นเราไม่ทราบแต่คำว่า nature ที่คำว่า nature นั่นก็มีความหมายจำกัดบางสิ่งบางอย่างไม่อาจจะใช้คำว่าพระนิพพานไม่อาจจะใช้แก่สิ่งที่เราเรียกกันว่านิพพานได้เลย ให้มีความหมายเฉยไปในทางอื่นแคบกว่าคำว่าธรรมชาติในภาษาไทยจะอีก บางทีใช้คำว่า nature เป็นเพียงลักษณะปกติธรรมดาของคนของสัตว์ของอะไรไปสนอง ไม่ใช่ถึงทุกสิ่งไม่ใช่หมายถึงทุกสิ่ง มันไปหาคำพูดเอาเองผมเคยศึกษากับชาวต่างประเทศบางคนเขาก็จนปัญญาเขาคำอะไรมาแทนมาใช้คู่กันกับคำว่าธรรมชาติในภาษาบาลีหรือเป็นภาษาทางธรรมที่เมื่อพูดถึงธรรมชาตินี่เราก็หมายถึงความหมายอย่างในภาษาบาลีที่ใช้เป็นหลักอยู่ในทางอธิบายธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ขัดกับภาษาไทยเลย และไทยที่เคยใช้อธิบายมาแล้วและให้ยึดไว้เป็นหลักสำหรับทำความเข้าใจกันเรามีธรรมชาติที่แบ่งออกไปเป็น4ประเภทหรือ4รูปประการรูปลักษณะเพื่อให้เป็นความหมายสมบูรณ์ของคำว่าธรรมชาติซึ่งเรียกในภาษาบาลีสั้นๆว่าธรรมะนะเพียงคำเดียวเท่านั้นก็เชื่อว่าคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วจากเรื่องที่ได้บรรยายไปแล้วหรือเขียนไปแล้ว ธรรมชาติคือปรากฏการณ์โดยตรงธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติ ธรรมชาติที่เป็นหน้าที่หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลที่จะเกิดขึ้นตามหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอย่างนี้เราเรียกว่าธรรมชาติหรือเกี่ยวกับธรรมชาติไปหมดเพื่อให้เป็นถ้อยคำที่รวบรวมความหมายทั้งหมดนี้เอาไว้เป็นใจความของพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมดระบุลงไปอย่างสี่เรื่องนี้จึงล้วนแต่เป็นธรรมชาติ สิ่งทั้งหลายที่เป็นอยู่อย่างไรมีปรากฏการณ์อย่างไรเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมนี่ก็ตัวธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็ตัวธรรมชาติในธรรมชาติก็มีกฎของธรรมชาติเป็นกฎอิทัปปัจเจตาหรือกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียกว่ากฎธรรมชาติโดยเฉพาะกฎอิทัปปัจเจตาเนี่ยทำให้ธรรมชาติปรุงแต่งกันเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเรื่อยคล้ายๆกับตัวกฎนั่นเป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาไม่รู้สิ้นสุด ที่นี่ในกฎของธรรมชาตินั่นน่ะนั่นมีส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดหน้าที่ แก่ทุกสิ่งที่ต้องการจะดำรงชีวิตอยู่เป็นต้น จึงมีการทำหน้าที่การหาอาหารเป็นข้อแรกการป้องกันตัวการตามสัญชาตญาณกระทั่งว่าจะต้องไม่เจ็บไม่คายไม่เป็นไม่ตายต้องทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติ ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์ทั้งปวงนี่ก็เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแต่มันเป็นระดับสูงสุดนี่ธรรมชาติส่วนสุดท้ายก็คือว่าอะไรเป็นผลออกมาจากการทำหน้าที่ซึ่งตรงตามกฎของธรรมชาติจะฝืนไม่ได้ มันก็เรียกว่าเป็นผลที่ได้รับตามกฎของธรรมชาติพุทธศาสนาไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ทุกอย่างมันจะรวมอยู่ในคำนี้คำเดียวแล้วกระจายออกเป็นสี่รูปประการสี่รูปลักษณะเมื่อเรารู้จักธรรมชาติและความหมายของธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้ก็ สรุปใจความได้ว่าสิ่งที่มันเป็นไปเอง ในตัวมันเองตามกฎของมันเองแล้วก็ถ้าไปเล็งถึงลักษณะภาวะที่มันต้องเป็นอย่างนั้นเราก็เรียกมันว่าธรรมดาไอ้ที่มันต้องเป็นไปเองอย่างไรก็เรียกว่าธรรมชาติความที่มันต้องเป็นอย่างนั้นเราเรียกว่าธรรมดา ถ้าพูดอย่างภาษาบาลีก็พูดอย่างภาษาไทยก็เพี้ยนไปบ้างนี่พูดถึงความเป็นเกลือกับธรรมชาติในชั้นแรกที่สุดขอเข้าใจว่าเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติให้ถูกต้องให้คล้อยตามด้วยเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติและแต่กรณีเนี่ยเรียกว่าตัวพุทธศาสนาในวิธีการพูดแบบหนึ่ง ฝรั่งเขาจะไม่เข้าใจได้โดยการศึกษาอย่างแบบฝรั่งว่าคือไม่เข้าใจได้ก็ไม่รู้ว่าความเป็นพุทธบริษัทนี่มันมีการศึกษา คือการเป็นการประพฤติปฏิบัติคือการเป็นไป ที่สมคล้ายกับธรรมชาติ ม้แต่พวกเราชาวไทยพุทธบริษัทไทยก็ยังน้อยคนที่จะมองในแง่นี้หรือได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจในแง่นี้ท่านขอให้จำไว้เสียด้วยเลยว่าถ้าอยากเป็นพุทธบริษัทให้ถูกต้องตามคลองของพุทธบริษัทนั่นก็ให้ใช้หลักธรรมชาติให้เป็นไปอย่างสมคล้อยกับธรรมชาติและจะมีความเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาตามมากตามน้อยตามที่เราจะสมคล้อยตามธรรมชาติได้อย่างไร ข้อนี้จะใช้ได้ตลอดไปถึงเมื่อเราเกิดความสงสัยอะไรขึ้นมาเป็นจะสงสัยปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกในการกินอยู่ในการประพฤติกระทำทำนุ่งห่มอะไรก็ตามเราเกิดสงสัยกันว่านี่จะถูกหลักพุทธศาสนาหรือไม่ว ิธีง่ายๆที่สุดก็นึกถึงข้อนี้ก่อนก็ได้ถ้ามันสมคล้อยไปด้วยกันกับธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติจะเป็นถูกแน่นอนเช่นว่ากินอยู่ดีเกินไปมันก็เป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติหรือกินอยู่น้อยไปก็ไม่ถูกธรรมชาติท่านการที่จะมากินมาใช้ได้ความหลงไหลในเรื่องสวยเรื่องงามด้วยเรื่องอร่อยมัวเมานี่มันก็ไม่เป็นธรรมชาติไม่ถูกตามกฎของธรรมชาติการนุ่งห่มก็เหมือนกันกระทั่งว่าการบำบัดโรค ที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของพุทธศาสนาแล้วจะต้องเป็นไปอย่างสมคล้อยกับกฎของธรรมชาติ ไม่ทำให้มันฝืนกฎธรรมชาติ แต่คำพูดมันอาจจะตีกันยุ่งไปหมดจนฟังยากเป็นการที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้นั่นเป็นการฟื้นธรรมชาติหรือเปล่าถ้ามองในส่วนลึกมันต้องถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจึงจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายได้ แต่เราไม่ได้เล็งกันถึงขนาดนั้นนะถ้าสำหรับภิกษุหรือบรรพชิตแล้วการรักษาโรคเยียวยาโรคจะเอาแต่เพียงเท่าที่มันพอกลมกลืนกับธรรมชาติ ถ้ามันมากเกินไปก็จะสมัครตายมากกว่าไม่รับการรักษาที่มันเกินธรรมชาติเกินไป อย่างจะเปลี่ยนหัวใจหรือว่าอย่างทำอย่างนี้มันเกินธรรมชาติเกินไปดูความมุ่งหมายของพระวินัยแล้วไม่ต้องการให้ทำอย่างนั้น มีวินัยบัญญัติจะห้ามทำการผ่าตัดในที่แคบความผ่าท้องผ่าอะไรก็ตามมันเป็นการผ่าตัดในที่แคบที่มันเกินธรรมชาติเกินระดับของบรรพชิตผู้เป็นอนาคาริกตามหลักเกณฑ์อันนี้ แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่เคยได้ถือกันละที่มันละเอียดเกินไปอย่างแต่เราจะถือหรือไม่ถือไอ้หลักเกณฑ์มันก็ยังคงอยู่ที่มันมากเกินกว่าธรรมชาติไปแล้วมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างนี้เป็นต้น ที่เราจะดูคำว่าความเป็นเกลอกับธรรมชาติที่ควรจะทำความเข้าใจให้ครบถ้วนในทุกระดับจะดีกว่าเพื่อวางหลักกลางๆลงไปว่าเป็นเกลือกับธรรมชาติถือไว้เป็นหลักก่อนถ้าทำได้น้อยกว่านั้นก็จะเรียกว่าอยู่อย่างสมคล้อยกับธรรมชาติถ้าทำให้ดีกว่านั้นดีที่สุดไปซะเลยก็จะเรียกว่าอยู่อย่างเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติ ก็เลยได้เป็น3ระดับขึ้นมา อยู่อย่างสมคล้ายกับกฎของธรรมชาติเนี่ยเป็นอันแรกกว้างๆแล้วก็อยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาติคือชิดกันไปอีกอันที่3อยู่อย่างเป็นอันเดียวกันกลายเป็นตัวธรรมชาติไปตัวเองสูงที่สุด ถ้าจำกัดความอย่างนี้แล้วก็จะครบหมดเพราะในบางกรณีเราจะทำได้เพียงว่าทำให้มันสมคล้อยกันกับกฎของธรรมชาติ แต่ในบางกรณีเราทำได้มากกว่านั้นถึงที่พอที่เรียกว่าเป็นเกลือกับธรรมชาติใกล้ชิดกับธรรมชาติ ถ้าทำได้ไปมากกว่านั้นอีกโดยเฉพาะในทางจิตใจเป็นอันเดียวกับธรรมชาติหรือเป็นตัวธรรมชาติตัวเองทำไมต้องมีสองคนเป็นเกลือกันซึ ่งถ้าจะดูคราวเดียวหมดมันก็จะพบว่าอยู่อย่างสมคล้อยกับธรรมชาติมันจะช่วยให้เป็นเกลือกับธรรมชาติได้ง่ายขึ้นไม่ อยู่อย่างเป็นเกลือกับธรรมชาติมันจะช่วยให้เป็นอันเดียวกับธรรมชาติไปเลยขอให้สนใจความหมาย3ข้อนี้ให้มากแล้วจะเข้าใจพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งกว่าที่เข้าใจอยู่ในเวลานี้เป็นอันมากมากมายหลายเท่า ในหลักธรรมะทุกข้อมันจะอธิบายได้ด้วยหลัก3ประการนี้คือโดยทั่วไปก็อย่าลืมว่าไอ้มนุษย์เราเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวมันเป็นธรรมชาติไอ้แผ่นดินทั้งโลกมันก็เป็นธรรมชาติทั้งตัวของโลกทั้งสากลละโลกมันก็เป็นตัวธรรมชาติที่มนุษย์เราเนื้อหนังร่างกายทั้งหมดนี้มันก็เป็นธรรมชาติมีส่วนที่เป็นธรรมชาติอยู่เป็นธรรมชาติโดยส่วนเดียวธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่ได้ผสมกับอะไรนั่นก็มีอยู่มากก็ธรรมชาติที่ปรุงแต่งกันก็มีอีกแต่ก็ไม่พ้นจากธรรมชาติธรรมชาติดินเป็นธรรมชาติธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ละธาตุเป็นธรรมชาติซึ่งในขณะที่มันผสมปนกันหลายธาตุมันก็ยังคงเป็นธรรมชาติเนื้อตัวของเรามันเป็นธรรมชาติมันควรจะรู้จักธรรมชาติในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติเองแล้วก็เป็นกฎของธรรมชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาตินั้นแล้วก็เป็นผลที่เราได้รับจากเนื้อตัวของเรานี้ตามกฎของธรรมชาตินั้น อย่าลืมเสียว่ามนุษย์ทั้งเนื้อทั้งตัวคือธรรมชาติและจะเข้าใจอะไรได้มากกว่าที่เคยเข้าใจมาแล้วนี่เราจะต้องมีหลักว่าเป็นอยู่อย่างสมคล้อยต่อธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างเป็นเกลือกับธรรมชาติก็เป็นอยู่อย่างเป็นอันเดียวกันซะเลยกับธรรมชาติ บางคนอาจจะถามว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเขาไม่รู้ซะจริงๆก็จะต้องถามว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นก็พอจะตอบได้ว่าเราไม่สามารถจะฝืนธรรมชาติเราไม่สามารถจะฝืนกฎของธรรมชาติเราไม่สามารถจะเลิกล้างกฎของธรรมชาติพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามไม่สามารถจะฝืนกฎของธรรมชาติหรือจะเลิกล้างกฎของธรรมชาติและตั้งเอาใหม่นี่มันไม่สามารถการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือรู้เรื่องธรรมชาติในสี่ความหมายนั้นแล้วมาสอนมันพูดสอนอะไรไม่ได้นอกจากจะสอนให้มนุษย์รู้จักปฏิบัติตนให้ได้ประโยชน์ที่ควรจะได้รับโดยคล้ายกันกับกฎของธรรมชาตินั้นหรือ จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกับธรรมชาติ โดยเราอาจจะปรับตัวเข้ากันได้กับธรรมชาติ ได้เคยพูดมาบ่อยๆว่า การขัดแย้งนั่นคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่สุดเป็นตัวความอุบาทที่สุดไม่ว่าจะขัดแย้งในทางไหนทางกายทางใจทางสังขารมันเป็นตัวทำลายที่สุดนี่จะไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติเราจึงต้องรู้เรื่องธรรมชาติ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเพื่อใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด โดยที่ธรรมชาติไม่ต้องเสียอะไรไปเลยก็ได้ถ้าว่าที่จริงแล้วเขาก็พูดกันอย่างนั้นอยู่แล้วในแง่ทางวิทยาศาสตร์นี่ไม่มีสสารอันใดที่ต้องเสียไปเพียงแต่มันเปลี่ยนรูปเราจะใช้ธรรมชาติเป็นประโยชน์แก่เราอย่างไรอย่างไรธรรมชาติก็ไม่ได้เสียอะไรไปเพียงแต่มันเปลี่ยนรูปนี้เราจะใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดในด้านชีวิตจิตใจเกี่ยวกับความไม่มีทุกข์ เพียงแค่นี้มันก็จะพอที่จะเป็นเหตุผลให้มองเห็นว่าเราจะต้องรู้เรื่องของธรรมชาติที่จะพูดให้เป็นเรื่องครั้งศักดิ์สิทธิ์ไปก็ยังพูดได้ว่า เพื่อจะเข้าถึงพระเจ้าไงพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติที่ใครจะขัดแย้งไม่ได้